Unang Pedro, Kapitulo 4.
Tungod sang lawas nun nga pag-antos ni Kristo, dapat kamo magpalig-on sang inyo kaugalingon sa amuman nga panghuna-huna. Kay ang nagaantos sa iya lawas, wala na nagapakasala. Gani, sugod karon tubtob mapatay kamo, magkabuhi kamo, suno sa kabubuton sang Diyos, kag indi sa inyo tawhanon nga mga kailigbon. Kay tuman na yadtong panahon nga inyo gingamit sang una anay sa paghimo sang ginahimo sang mga hintil, nagpatuyang kamo sa malaw-ay nga pagkabuhi, nagmakihilawason, nagpahubog-hubog, nagkinalipay sing magansal, naghigala sa pag-imnanay, kag nagsimba sa makangililad nga mga Diyos-Diyos. Kag karon, ang mga hintil nagakatingala kun nga awala na kamo nagaupod sa ila sa sinapat kag hurus-hurus nga pagkabuhi. Gani, ginapakahuyan nila kamo. Pero magahatag sila sing kahusayan sang ila kaugalingon sa Diyos nga handa sa paghukom sa mga buhi kag mga minatay. Tungod sini, ginbantala man ang maayong balita sa mga patay. Sa ila nga ginhukman na, sa ilalawas nun nga pagkabuhi, subong nga ang tanan nga mga tao ginahukman. Ginbantala ini sa ila, agud nga sa ila espiritu, magkabuhi sila, subong nga ang Diyos nagakabuhi. Malapit na ang katapusan sang tanan nga mga butang. Kinahanglan nga magpugong kamo sang inyo kaugalingon, kagbag mabinantayon, agud makapangamuyo kamo. Labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing tudok sa tagipusoon, kay ang paghigugma nagatabon sang madamo nga mga sala. Batuna ang isa kag isa sa inyong mga balay nga wala nagakulumuron. Subong maayong nga manugtatap sang nagakalain-lain nga mga bugay sang Diyos. Ang tagsa-tagsa dapat maggamit sang iya pinasahi nga bugay nga nabaton halin sa Diyos para sa kayuhan sang iban. Ang nagawali dapat magwali sang pulong sang Diyos. Ang nagaalagad dapat mag-alagad suno sa ikasarang nga ginhatag sang Diyos sa iya. Agud nga sa tanan nga bagay, mahatag sa Diyos ang pagdayaw pagi kay Hesukristo, nga sa iya ang himaya kag gahom sa wala sing katapusan kabay pa. Mga hinigugma ko, indi kamo magkatingala sa mapait nga pagtilaw nga inyo ginaantos. Subong nga daw tumalagsahon nga hitabo ini para sa inyo. Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagapakigambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, agud nga mapuno kamo sing kalipay kung ang iya himaya ipahayag. Bulahan kamo kung ginapakahuyan kamo tungod kay mga sumulunod kamo ni Kristo. Kay ini nagakahulugan nga ang mahimayaon nga Espiritu, ang Espiritu sang Diyos yara sa inyo. Wala sing isa sa inyo nga dapat mag-antos tungod ka isa siya kamanugpatay, ukon makawat, ukon kriminal, ukon nagapahilabot sa buluhaton sang iban. Pero kung nagaantos kamo tungod kay Kristiyano kamo, indi kamo magkahuya sini. Kundi magpasalamat kamo sa Diyos nga inyo ginadala ang ngalan ni Kristo. Ang tion sang pagsugod sang paghukom nagabot na. Kag ang mga pinili sang Diyos amo ang unang nga pagahukman. Kung magsugod ini sa aton, ano bala ang mabutan sa mga wala nagatuo sa maayong balita sang Diyos? Ang kasulatan nagasiling,
kung mabudlay gani ang pagkaluwas sang matarong nga mga tao, ano pa ayhan ang matabo sa mga di Diyos nun kag mga makasasala?
Gani, ang mga nagaantos tungod kay amo ini ang kabubuton sang Diyos para sa ila, paagi sa ila maayong mabuhat, dapat magtugyan sang ila kaugalingon sa ila manunuga nga nagatuman gihapon sang iya saad.